สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรโลกคือประมาณ 1,800 ล้านคนมีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปีตามรายงานเรื่องสภาพการประชากรโลกประจำปีคศ2014ของสหประชาชาติถึงกระนั้นเยาวชนทั่วโลกมักจะถูกมองข้ามถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความใส่ใจรายงานชิ้นนี้ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวควรจะถูกทำให้ถูกต้องโดยเร็วเพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความยากจนและการลงทุนในระดับต่ำในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วโลกในประเทศส่วนใหญ่นั้นตัวเลขการลงทุนในเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอัตราการว่างงานอัตราการเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมรวมทั้งบริการด้านการวางแผนครอบครัวรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันเยาวชนทั่วโลก9จาก10คนหรือ 90% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนการศึกษาและงานหลายประเทศขาดการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านประชากรผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแอนริชาร์ดเน้นย้ำว่าบริการที่ว่านั้นเป็นบริการที่เยาวชนสมควรได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตและอาจจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในสังคมผู้ช่วยรัฐมนตรีริชาร์ดระบุว่าในแต่ละวันเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว 39,000 คนถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กบางคนมีอายุเพียง18ปีซึ่งผลกระทบของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการคุมกำเนิดที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากล่าวคือการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาในการตั้งครรภ์คือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของโรคเอสในกลุ่มประชากรอายุต่างๆกำลังลดลงตัวเลขนี้กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวสหประชาชาติสนับสนุนตามคำแนะนำในรายงานชิ้นนี้ซึ่งรวมถึงการยุติการบังคับให้เด็กผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการคลิปอวัยวะเพศหญิงรวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นป้องกันความรุนแรงทางเพศสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเด็กผู้หญิงและยกระดับโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนผู้ช่วยรัฐมนตรีแอนริชาร์ดกล่าวว่าเราต่างทราบดีถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่นั่นคือประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางนโยบายที่ดีและมีโครงการที่มีประสิทธิภาพเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสที่จะทำตามความฝันดังที่รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าการช่วยให้เยาวชนมีอนาคตที่มั่นคงก็หมายถึงอนาคตของโลกที่มั่นคงเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก20นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวกล่าวว่าอดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมเป็นตัวเก่งผู้รับตำแหน่งเจ้ากระทรวงหลังรัฐมนตรีชักเฮเกลประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับเลบานอนสามารถจับตัวภรรยาและลูกของผู้นำกลุ่ม IS ได้ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบล่าสุดที่ยืนยันว่านักเรียนในเอเชียโกงข้อสอบ SAT จริงและยังมีเรื่องโอกาสด้านอาชีพของผู้ที่เป็นโรคออทิซึมด้วยนอกจากนั้นนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องจากวันเอดส์โลกที่เรามีบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดว่าเชื้อ HIV นั้นลดความรุนแรงลงจริงหรือไม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเกาหลีเหนือถูกต้องสงสัยว่าลอบแฮ็กคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่เรามีรายละเอียดเรื่องนี้ครับและข่าวเทคโนโลยีนะครับหุ่นยนต์ดำน้ำเพื่อหาทุ่นระเบิดซึ่งเป็นฝีมือของนักเรียนอเมริกันเรื่องราวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับอดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์เป็นตัวเก่งที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากที่นายชักเฮเกลรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนั้นประกาศลงจากตำแหน่งท่ามกลางแรงกดดันจากด้านต่างๆนะครับโฆษกทำเนียบขาวในจอร์จเออร์เนสต์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทำเนียบขาวนั้นยังไม่มีคำประกาศใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บอกว่านายคาร์เตอร์เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่จะรับตำแหน่งนี้และยอมรับด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นมีชื่อของนายแอชตันคาร์เตอร์อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกพิจารณาอันดับต้นๆในขณะนี้ครับจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าแอชตันคาร์เตอร์นั้นก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองอย่างท่วมท้นโดยวุฒิสภาสหรัฐเมื่อครั้งที่เขาเข้ารับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกลาโหมนะครับนายคาร์เตอร์อายุ60ปีและเป็นนักฟิสิกส์เขามีประสบการณ์ที่ยาวนานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของสหรัฐและเมื่อครั้งที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงกลาโหมก็เคยเป็นผู้ที่มีผู้ตัดสินใจสูงสุดในเรื่องการซื้ออาวุธของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเขามารับหน้าที่รองรัฐมนตรีเมื่อนายประธานาธิบดีโอบามาแต่งตั้งนายชักเฮเกลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อ2ปีที่ผ่านมานายคาร์เตอร์รับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกลาโหมทั้งในช่วงของนายเฮเกลและรัฐมนตรีลีออนแพเนตตาซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงก่อนหน้านายเฮเกลนะครับและถ้านายแอชตันคาร์เตอร์เข้ามาคุมกระทรวงกลาโหมเขาจะคุมงบประมาณถึง $600,000,000กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอีก2,400,000 คนนะครับนายคาร์เตอร์นั้นไม่เคยออกรบแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการกล่าวว่าเขามีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอาวุธที่มีความซับซ้อนมากครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเนโตประกาศว่าจะสนับสนุนกองทัพยูเครนขณะเดียวกันก็ประณามรัสเซียว่ายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ยูเครนนั้นมีความสั่นคลอนทางการเมืองนะครับเลขาธิการเนโตนายเจนสโตลเนเบิร์กกล่าวว่ารัสเซียนั้นพยายามสั่นคลอนความมั่นคงของยูเครนและมีการแทรกซึมกำลังของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศยูเครนด้วยเลขาธิการเนโตบอกอีกด้วยว่าที่เคยกล่าวว่าจะมีการตั้งกองทุนสนับสนุนยูเครน4กองทุนนั้นขณะนี้4กองทุนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วและเริ่มให้ความช่วยเหลือยูเครนในรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องระบบการส่งกำลังและเสบียงการจัดการกองทัพการตั้งการต่อสู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งการฝึกทหารที่ออกจากสนามรบมาเป็นเวลานานด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการประกาศว่าจะตั้งกองทุนใหม่ขึ้นเพื่อที่จะช่วยดูแล ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ดีนะครับมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้กองทัพของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียนั้นสามารถที่จะตกลงกันในเชิงทฤษฎีที่จะมีการหยุดยิงวันที่5ธันวาคมนะครับและการหยุดยิงนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองลูฮันส์นะครับตามความตกลงเบื้องต้นของกองทัพยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียครับมาที่อิสราเอลกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งหลังจากที่เขาไล่2รัฐมนตรีคนสำคัญออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีความขัดแย้งกันด้านนโยบายนะครับรัฐมนตรีที่ถูกขับให้พ้นจากตำแหน่งโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยาวแอลาปิดกับรัฐมนตรียุติธรรมทิสซิปี้ลิฟนี่นะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าสองคนนี้นั้นพยายามสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลที่มีหลายพรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับนายลิปิดและลิฟลินนั้นเห็นขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือการที่ผู้นำของอิสราเอลนั้นต้องการที่จะสนับสนุนมาตรการที่จะประกาศให้อิสราเอลเป็นรัฐชาติของชาวยิวเพราะกรณีดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าหากประกาศเช่นนั้นจะเป็นการแปลกแยกชาวจะเป็นการแปลกแยกชาวอาหรับนะครับและทำให้ภาษาอาหรับนั้นไม่ได้รับความสำคัญนอกจากนั้นแล้วยังเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องนโยบายภาษีและงบประมาณรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชนด้วยครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ของเลบานอนกล่าวว่าสามารถจับตัวภรรยาและลูกของหัวหน้ารัฐอิสลามซึ่งก็คือนายอบูบาคาร์อัลบักดาดีนะครับเจ้าหน้าที่ของเลบานอนกล่าวว่าสตรีคนดังกล่าวและเด็กที่ติดตามมาด้วยนั้นถูกจับตัวและได้ถูกตั้งคำถามโดยกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ที่สถานกักกันของเลบานอนนะครับและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10วันแล้วซึ่งทั้งสองนั้นถูกจับตัวขณะที่กำลังพยายามข้ามจากพรมแดนซีเรียโดยที่ทั้งคู่นั้นถือบัตรประจำตัวปลอมนะครับนายบักดาดีเป็นผู้นำรัฐอิสลามที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ4ปีก่อนและขบวนการดังกล่าวนั้นสามารถยึดบางส่วนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศซีเรียและทางตอนเหนือของอิรักสหรัฐประกาศให้นายบักดาดีนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายและให้เงินค่าหัวสูงถึง10ล้านดอลลาร์ครับมาที่อียิปต์บ้างนะครับอัยการสูงสุดของอียิปต์กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลก่อนหน้านี้ที่ยกฟ้องอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมุบารักในกรณีที่เขาถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้ที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อ3ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง239คนและศาลยังให้นายมุบารักและลูกชายนั้นไม่ผิดในกรณีข้อหาคอร์รัปชันด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้อดีตประธานาธิบดีมุบารักนั้นยังอยู่ในโรงพยาบาลของคุกแห่งหนึ่งเพราะว่าเขาถูกขณะนี้กำลังรับโทษติดคุก3ปีจากข้อหาช่อโกงอื่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ
เ
ับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น103จุดมาอยู่ที่ 17,880 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา29จุดอยู่ที่ 4,756 ส่วน S&P นั้นเพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,067 จุดครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับ Cyber Monday เมื่อวานนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่มียอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับโดยรายงานของ IBM Digital Analyticsระบุว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในวันจันทร์ที่1ธันวาคมหรือ Cyber Monday เพิ่มขึ้น 8.5% จาก1วันก่อนหน้านั้นและระบุด้วยว่าผู้บริโภคใช้จ่ายเงินเฉลี่ย124ดอลลาร์ต่อสินค้า1ชิ้นส่วนรายงานของ Montage ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ชี้ว่ายอดขายสินค้าใน Cyber Monday ปีนี้เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกแห่งชาติหรือ NRF ได้ตัวเลขที่แตกต่างไปคือคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Cyber Monday ปีนี้127ล้านคนลดลงจากจำนวน131ล้านคนเมื่อปีที่แล้วสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะขณะนี้ Cyber Monday สำหรับบางเว็บไซต์นั้นได้ยืดเวลาออกไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็น Cyber Week ก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจฟ เบโซส CEO ของบริษัทขายปลีกออนไลน์ Amazon กล่าวปกป้องแผนธุรกิจของ Amazon หลังจากหุ้นของบริษัทตกลงไปมากกว่า 18% ในปีนี้รวมทั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องการซื้อกิจการของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ Washington Post โดยนายเบโซสยืนยันว่า Amazon มีแผนธุรกิจที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนดังกล่าวเมื่อวานนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody'sปรับลดความน่าเชื่อถือของหุ้น Amazon เป็นระดับติดลบโดยให้เหตุผลว่า Amazon มีหนี้ในระดับสูงและขาดแผนจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับข้ามไปที่รัสเซียครับรัฐบาลรัสเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลง 0.8% ในปีหน้าเนื่องจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและการธนาคารของรัสเซียด้วยเวลานี้เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันนะครับขณะที่เงินรูเบิลของรัสเซียมีค่าลดลงมากกว่า 40% ในปีนี้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันนะครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงานในวันนี้ว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกส่งผลให้เศรษฐกิจของไลบีเรียเซียร่าลีโอและกินีชะลอตัวลงธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจไลบีเรียจะเติบโตเพียง 2.2% ในปีนี้ขณะที่เซียร่าลีโอนอยู่ที่ระดับ 4% ลดลง1ใน3จากระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในทั้ง2ประเทศดังกล่าวส่วนเศรษฐกิจของกินีนั้นคาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 0.5% จากระดับ 4.5% เมื่อปีที่แล้วครับไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google ประกาศเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน Google Glass หรือแว่นตาอัจฉริยะจากเดิมที่ใช้ชิปของบริษัท Texas Instruments มาเป็นชิปของ Intel รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่า Google จะเริ่มนำ Google Glass ออกสู่ตลาดในปีหน้าแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Google Glass นี้จะสามารถวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปได้หรือไม่นะครับเพราะตั้งแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลเกิดขึ้นมากมายว่า Google Glass อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากผู้สวมใส่สามารถบันทึกทุกอย่างที่มองเห็นผ่านแว่นตาได้ก็ดูเหมือนทาง Google จะหันไปทำตลาดที่มุ่งเน้นกับองค์กรภาคธุรกิจหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมากกว่าการเน้นจะขายให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเกาหลีเหนือตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures โดยผู้ตรวจสอบการโจมตีดังกล่าวระบุว่าพบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลแวร์ที่บรรจุรหัสภาษาเกาหลีคล้ายกับที่ใช้ในการโจมตีคอมพิวเตอร์ของธนาคารและสื่อมวลชนในเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว FBI ได้ส่งคำเตือนไปยังบริษัทต่างๆในสหรัฐเกี่ยวกับมัลแวร์ที่ว่านี้นะครับโดยให้ระวังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเกาหลีเป็นพิเศษ การโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือที่ชื่อเรื่องว่า The Interview จะเปิดฉายในเดือนนี้ในช่วงวันคริสต์มาสนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง HIV ว่าเชื้อดังกล่าวนั้นได้อ่อนฤทธิ์ลงหรือไม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washingtonครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการติดเชื้อ HIV ของสตรีผู้ป่วยโรคเอดส์ในบอตสวานาและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็น2ประเทศที่มีการระบาดของโรคเอดส์อย่างหนักได้พบว่าเชื้อ HIV ได้อ่อนฤทธิ์ลงโดยเชื่อว่าได้เสื่อมความสามารถโดยพบการทดพบสามารถค้นพบเรื่องนี้จากการทดลองนะครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดครับ
ครับผลการศึกษาเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศบอตสวานากับแอฟริกาใต้พบว่าเชื้อ HIV ในบอตสวานาสูญเสียความสามารถในการจำลองตัวเองเมื่อเทียบกับเชื้อในแอฟริกาใต้ซึ่งมีการพบเชื้อนี้10ปีให้หลังและศาสตราจารย์ฟิลิปกูเดอร์หัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ชี้ว่าหลังจากที่เชื้อ HIV ต้องปรับตัวตามจีนต่างๆของมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นการขยายตัวลุกลามอย่างรวดเร็วของเชื้อ HIV ในร่างกายแล้วเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ได้เสียความสามารถในการจำลองตัวเองเพื่อขยายตัวทำให้มีฤทธิ์ร้ายแรงลดน้อยลงครับ
The fact is there are some parts of the virus that really doesn't like to change. And one of these regions is the central core that encapsulates the two copies of the viral RNA.
อาจารย์ฟิลิปกูเดอร์หัวหน้านักวิจัยเรื่องเอดส์อธิบายว่าแม้กระทั่งเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงอย่างเช่น HIV นั้นก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นกันเพราะว่ามีบางส่วนของไวรัส HIV ที่ไม่ต้องการหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนดังกล่าวนี้คือแกนกลางของไวรัสซึ่งบรรจุ RNA อยู่2คู่รวมทั้งมีเอนไซม์อื่นๆของไวรัสรวมอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อส่วนดังกล่าวของไวรัส HIV ต้องปรับตัวหรือกลายพันธุ์ไปไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์นี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการแบ่งและจำลองตัวเองด้วยเช่นกันทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยังพบด้วยว่าการใช้ยาต้านเอดส์โดยเฉพาะกับผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อไวรัส HIV อย่างรุนแรงนั้นมีส่วนช่วยทำให้เชื้อ HIV เปลี่ยนแปลงไปเป็นสายพันธุ์ซึ่งมีความรุนแรงน้อยลงครับ
The accumulation of these mutations over time effectively results in a diminution of the ability of the virus to infect cells efficiently and to cause disease. So that's a good thing.
ศาสตราจารย์ฟิลิปกูเดอร์อธิบายด้วยว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลไกการเปลี่ยนแปลงในตัวเองนี้ได้ลดขีดความสามารถของไวรัส HIV ที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ติดเชื้อและทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นโรคเอดส์ครับแต่คำถามในขณะนี้ก็คือว่าในเมื่อเชื้อไวรัส HIV ลดความรุนแรงและสูญเสียความสามารถในการทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นโรคเอดส์ลงในระดับหนึ่งแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่วันหนึ่งข้างหน้าเชื้อ HIV อาจกลายพันธุ์ไม่เป็นเชื้อซึ่งไม่ทำให้เกิดโรคเอดส์เลยซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ฟิลิปกูเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบอกว่ายังเป็นเรื่องที่คาดเดากันอยู่แต่ถ้าแนวโน้มซึ่งเกิดขึ้นในบอตสวานาในช่วง10ปีที่ผ่านมาดำเนินต่อไปก็อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตระบบภูมิต้านทานของผู้ที่ติดเชื้อ HIV นั้นอาจสามารถควบคุมไวรัสชนิดนี้ได้และไม่แสดงอาการผิดปกติอะไรออกมาเลยเป็นเวลานานนับ10ปีครับองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ทั่วโลกราว35ล้านคนและการศึกษาของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดครั้งนี้เป็นการมุ่งศึกษาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ HIV1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์จำนวนมากในบริเวณทางใต้ของทวีปแอฟริกาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันWe'll be right back.
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของข่าววิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ดำน้ำไปสำรวจทุ่นระเบิดครับครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับสำหรับข่าวดังกล่าวเชิญรับฟังครับ
ทีมนักศึกษากำลังทดสอบหุ่นยนต์ดำน้ำซึ่งพวกเขาคิดค้นขึ้นมาโดยทดลองในแท้งน้ำเพื่อการวิจัยเป็นแท้งน้ำที่มีความยาว95เมตรค่ะภายในสถาบัน Stevens Institute of Technology หุ่นยนต์ Perseus 2เนี่ยนะคะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลเกมคอมพิวเตอร์ค่ะติดกล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ที่มีความละเอียดของภาพสูงสามารถดำลงไปใต้น้ำและว่ายน้ำไปมาได้อย่างคล่องแคล่วขณะทำการสำรวจก้นแท้งน้ำ
Those lines are from the lasers in our laser dimensioning system.
นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมจากหลากหลายสาขาจำนวน5คนได้ร่วมระดมสมองกัน 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในตลอดช่วง2เทอมการศึกษานะคะเพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะคุณไมเคิลเดลอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวิจัยแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology เป็นที่ปรึกษาของทีมนักศึกษาในโครงการแข่งขันนี้ค่ะเขากล่าวว่าการแข่งขันนี้ท้าทายสูงนะคะเพราะผู้เข้าร่วมต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีในงานประดิษฐ
์ Their goal was to go down and find these unexploded ordnance and not only just find them but provide informationto an expert on the surface.
เขากล่าวว่าทีมนักศึกษาต้องหาทางลงไปค้นหาทุ่นระเบิดใต้น้ำและยังต้องเก็บข้อมูลของทุ่นระเบิดที่พบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติการอยู่ระดับเหนือผิวน้ำเพื่อช่วยตัดสินใจได้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปและทุ่นระเบิดที่พบอันตรายหรือไม่ค่ะคุณเดลอนกล่าวนะคะว่าทีมนักศึกษาแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology ทีมนี้หาทางออกได้ยอดเยี่ยมมากด้วยการคิดค้นการประดิษฐ์อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำค่ะ
One unique thing they did, they developed the algorithm that allowed them to autonomously controlThe vehicle's depth.
เขากล่าวว่าทีมนักศึกษาหาทางออกที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการคิดค้นระบบที่ช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมอุปกรณ์ให้ดำลงไปใต้น้ำได้ในระดับความลึกที่ต้องการแบบอัตโนมัติค่ะทางด้านนายมาร์คแซมบ็อบนักศึกษาคนหนึ่งในทีมกล่าวว่าทีมงานยังคิดค้นวิธีชี้จุดทุ่นระเบิดใต้น้ำที่ค้นพบที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยนิดค่ะ
One component sank to the bottom and anchored itself while the other component had a brightly coloredOrange ball, which would float to the surface.
นักศึกษาคนนี้อธิบายนะคะว่าหุ่นยนต์เสาะหาทุ่นระเบิดใต้น้ำมีอุปกรณ์สองส่วนค่ะส่วนแรกเป็นส่วนสมอที่จะลงไปอยู่ด้านล่างส่วนที่สองจะมีลูกลอยสีส้มสดติดอยู่เพื่อให้ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นการชี้จุดที่ตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคนทั่วไปว่ามีอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ใต้น้ำในจุดดังกล่าวค่ะหุ่นยนต์ดำน้ำ Perseus 2 ผ่านการทดสอบการทำงานไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ฐานทัพของกองทัพเรือในรัฐฟลอริดาค่ะพร้อมกับหุ่นยนต์ที่ทำงานคล้ายคลึงกันอีกหลายตัวซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาด้านวิศวกรรมจากสถาบันอื่นๆทั่วสหรัฐนะคะในขณะนี้นะคะนักศึกษารุ่นใหม่ที่สถาบัน Stevens Institute of Technology ได้เริ่มลงมือทำงานในโครงการใหม่ของพวกเขาแล้วค่ะนั่นก็คือการสร้างเครื่องสำรวจทางอากาศแบบไร้คนขับที่ตั้งชื่อว่า Perseus 3ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากติดตามข่าวการศึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อครหาเรื่องการโกงข้อสอบ SAT นะครับเข้ามาที่ได้เว็บไซต์ของเราได้นะครับ voathai.com เพื่อฟังข่าวเต็มๆในเรื่องนั้นนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washingtonนะคะเอาละค่ะมีรายงานว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือช้างศึกทีมชาติไทยได้พูดถึงความพร้อมของนักเตะไทยก่อนบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่6ธันวาคมตอนนี้เขาบอกว่าพร้อมมากนะคะมีคนบาดเจ็บแต่ก็สามารถกลับมาลงสนามได้แต่ว่าประกาศิษย์ดีพร้อมยังประกิจดีพร้อมยังมีการเจ็บขาไม่สามารถซ้อมได้ค่ะต้องแยกซ้อมกันหน่อยตอนนี้ก็กำลังค่อนข้างลงตัวแล้วซิโก้บอกเช่นนั้นเตรียมแข่งอีกที6ธันวาคมค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ